man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss tieši otrādāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies uz zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Un tie, kas neatrod.
Protams, ir tas jautājums, virs kā, ko ņemt par atskaites punktu.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Esiet sveicināti! Ar nu pat iznākušo romānu Lulu un Eņģelis rakstniece Dacu Rukšāne turpina savu ieceru uzrakstīt 20. Gadsimta vēsturi no sievietes skatu punkta. Viss aizsākās 2020. Gadā ar romānu Krieva āda. Tas bija māts un meitas stāsts par pēckargados Hruščova laikā piedzīvoto. Pirms gada iznāca otrais romāns Džikī, kas noslēdzās ar trako 90. Nojausmu. Nu pat ir iznācis romāns Lulu un Eņģels. Un iezīme, kas apvieno visus trīs šobrīd iznākušos romānus, to nosaukumos liktas pavisam īstas veikalos nopērkams smaržas. Nesen iznākušā romāna nosaukumā smaržas ir pat divas, jo romāna centrā ir divu māsu, Džikī Varonas Meldras meitu, Annas un Leas likteņi. Lulu un Eņģels atvedina vēl nesenas atmiņas par trauksmainajiem 90. Kad dzīve bija jāiemācās no jauna un rakstītajā arī daudz rakstnieces pašas piedzīvotā. Mans vārds ir Anta Bušavica, un interviju sāku ar apsveikumu. Es apsveicu Dacu Rukšānu ar iecerētās triloģijas pabeigšanu. Tā vismaz man šķita. Galu galā 20. Gadsimts romāna lapusēs ir beidzies. Izrādās, ka es esmu pasteigusies. Triloģija rakstnieces iecerēs ir pārtapus tetraloģijā. Šobrīd top sērijas 4. Romāns par viņas, nu jau meitu paaudzes izvēlēm. Atziņu, ka ir tāda sabiedrības mērogā būtiska nepieciešamība vēsturi izstāstīt arī literatūrā, tādējādi saskaņojot kolektīvo atmiņu, pirms pāris gadiem jau noformulēja sērijas Mēs Latvija 20. Gadsimts panākumi. Dacas Rukšānas romāns šajā sērijā tā arī neiznāca.
Tā ideja uzrakstīt 20. Gadsimta ne tādu vēsturnieku rakstīto vēsturi, bet no rakstnieku emocijām piepildītām pozīcijām piederēja Gundegai Repšē un izdevniecībai Dienas grāmata. Cik zin, tev arī bija paredzēts romāns šajā sērijā. Jā. Kas notika ar nekad neuzrakstīto romānu?
Nu, nekad neuzrakstītais romāns bija domāts tā pati Krieva āda, ko es rakstīju, bet tad man bija 7 gadu pauze, es nevarēju neko parakstīt. Man bija kaut kāds rakstnieku bloks vai kā viņi to sauc, nu, es neko nerakstīju. Tad es arī Gundegai teicu, ka es nevaru šo romānu uzrakstīt, ka es lecu nos no projekta. Manā vietā paņēma Andra Akmentiņu ar romānu skolotāju. Un tika uzrakstīts vienkārši viens brīnišķīgs romāns. Pēc tam, tā, kad jau tā sērija gāja pie beigām, tad es sapratu, ka man vajag uzrakstīt to, kas ir sākts rakstīt, jo man jau bija uzrakstīts kaut kāds 50 lapas vai kaut kas tāds. Un tad man panāca vaļā un es rakstīju Krieva ādu un neatkarīgi no šī projekta.
Tad tā ideja par to, ka būs triloģija, ka būs visa 20. Gadsimta vēsture, tā piedzima tikai šo darbu darot.
Jā, tāpēc es vēl atceros to brīdi, kā es sēdēju un man bija sarunāts ar izdevēju, ka es kaut kad nodošu to darbu, rakstu, un es sarakstu to plānu uz priekšu. Saprotu, ka es nevaru uzrakstīt to visu, kas tajā plānā ir ierakstīts. Un kad man tā grāmata būs drausmīgi bieza. Tad es vienkārši pabeidzu tos notikumus 70. Gadu sākumā, nu 69. Gadā man beidzās grāmata. Pēc tam man jau bija gatavs plāns jau nākamajam romānam, un ar nākamu arī tāpat, es domāju, ne tikai divi, tad es uzrakstīšu tagad līdz 2015. Gadam, bet, nu, kad es sāku rakstīt, tad man atkal palika pāri materiāls, un es saprotu, ka es līdz 2015. Man nemaz netiek, tāpat jau tā grāmata ir biez, un tā viņa ir Lūna Eņģels ir visbiezākā no visām, un tagad man to parī ceturtais.
Padomā tik, tātad es tev pātri apsveicu ar pabeigšanu.
Jā, man ir jau 10 lapus no 4. Uzrakstītas un turpina rakstīt, un ir smaržas piemeklētas jau tikko vakar atnāca man smaržu pudelīte pēdējā, kas būs nākamajam romānam.
To jau drīkst atklāt?
Nē, to es vēl neteikšu, tās nosaukumas vēl neteikšu, es tev varu iedot pasmaržot.
Dod? Es gribētu. Kura tad tā būs?
Visas trīs.
Kamēr es ostu izstāstu, no kurienes tev tas impulss, kurā brīdī tu saprati, ka šie romāni būs saistīti ar smaržām?
Nu, pirmajām tas bija tīri nejauši, jo es tie laikā biju tieši aizsākus tā aktīvi interesēties par smaržām un kolekcionēt paraudziņus. Un tur sanāca patiešām nejauši tā, ka tās smaržas iepinās, bet es biju tik pārņemta tām smaržām tajā brīdī, tik ļoti ar tiem visiem aprakstiem, un tad es tad skatījos, kā smaržo visādi dabā atrodami, dedzināmi, tas stingrāk. Dedzināmi visādi salmiņi un tā kā tādas virciņas mājās taisīt pati, un tāda man tās smaržas aizgāja, un tad ja nākamajā grāmatā es jau viņus jau meklēju speciāli jau.
Intervijā Līgai Piešiņai grāmatas stāstos tu piemini, ka faktiski aizraušanās ar smaržām tev sākusies nevis ar smaržām, bet ar vārdu. Ka tu esi atradusi tādu blogu Kafka SQ
blogu, jā, viņi tieši diezgan sarežģīti uzrakstīt Kafka SQ blogu kopā .com. Tur raksta personāžu to šo blogu. Es nevaru saprast vīrietis vai sievieti, jo viņš nekad vai viņa nekad nav atklājusi, kas viņš ir, kas aizraujās ar suņiem un smaržām. Un tur daļa no tā bloga ir veltīta sunim, bet lielākā daļa tomēr smaržām. Un viņa tāda ļoti augstu vērtēts šis personāžs ir smaržu pasaulē. Visi cer, ka viņš izskatīs viņu smaržas. Tā literārā kvalitāte šiem bloga ierakstiem ir ļoti, ļoti laba. Un es viņu sāku lasīt nevis tāpēc, ka man interesē smaržas, bet man interesē vienkārši, cik skaisti var pateikt kaut ko un cik daudz var pateikt par tādu vienu mazu šļācienu uz rokas. Un
es tur saskatu ko citu, ka tā vārda pasaule, tā grāmata pasaule, tajā kaut kas ļoti respektables, ļoti cienījams, ļoti arī vīrišķīgs. Un smaržas, nu jā, tā tāda sieviešu pasaule un arī oža, nu, viņa netiek, nu, kā drošticama un vērtēta. Un te notiek tā saplūsme vārds un tā smarža.
Jā, nu, tas man tajā blogā tieši visvairāk arī aizrāva. Nu, viņai vēl klāt, tur mazliet viņa arī bildītas, ar ko viņa tā kā, viņa, sagad saku viņa, bet bet viņa, diemžēl, pēdējos divus gadus nav neko rakstījusi, un tur laikam ģimenē bija visādas tur peripētijas, un ar vecākiem gāja slikti, un nav divi gadi rādījusies, un tad, kad pašas jaunākās smaržas tu nevar aplūkot, bet, nu, daļa no tām, kas ir nākamajā romānā, viņa tieši nākamajā romānā man ir par nišas smaržām, un par divām viņa ir rakstījusi no šīm. Tā kā man būs arī iedvesmu savots kaut kur paskatīties.
Vai tev 7 gadu klusēšana arī bija saistīta ar kaut kādu, nu, kad tu nespēji rakstīt, vai tā vienkārši notiek?
Es domāju, ka tā vienkārši notiek, bet man nebija vispār idejas, par ko rakstīt. Nelikās, ka ir kaut kas vērts, lai par to rakstīt.
Bet kā ir cilvēciski patīkamāk, tad, kad tev ir, no acīm redzot, miers, ka tev nav problēma un negribas rakstīt, vai tomēr tad, ka urdu un kņudina un dzen uz priekš?
Man labāk tomēr ir tad, kad urdu un kņudina, un jo tad es jūtos piepildīta, un tad es jūtos, ka man dzīvē kaut kāda jēga ir, jo tā, ka man nav ko rakstīt, tad es laik jūtu tāds kaut kāds, nu, sirdsapziņas pārmetums, ka es tērēju laiku kaut kādām muļķībām, un kas nav īsti tā vērtas un nositu vienkārši laiku. Bet tā, kad man ir tā rakstīšana, tad man liekas, ka ir jēga kaut kā dzīvot.
Meklēju internetā, vai bloga nosaukums Kaska SQ kaut ko arī nozīmē. Un kā izrādās, nozīmē gan. Šis vārds apraksta galēji pretīguma, trauksmes, apjukuma sajūtu, kaut ko tādu, ko spējas aprakstīt vien rakstnieks Franz Kafka. Un es teiktu, ka tā ir arī tāda sava veida atzīšanās sajustajā, pat tad, ja tas ir cilvēciski nepieņemams un nesaprotams, un kaut kādas paralēles ar vēsturi mēs varam vilkt, jo tas varbūt ir paradoks, bet šobrīd no iznākušo romānu triloģijas visveiksmīgākais liktenis ir bijis pirmajam romānam – Krieva āda.
Krievs.
Lai gan tajā aprakstītie pēckara gadu notikumi ir tie visi skarbākie.
Krievs.
Liepājas teātrī taps šī romāna dramatizējums Ingas Krasovskas režijā, tapis arī radioteātri iestudējums.
Nākamās dienas vakarā mēs ar Valdi ēdam vakariņas, kad pie vārtiņiem zvana. Eju ielaist. Pie mājām piebraukusi pelēka mašīna, no tās izkāpuši trīs vīrieši, viens milicijas formā, divi uzvalkos. Krieviska prasa, vai šeit dzīvo Valdis Niedra? Jā, protams, viņiem esot jārunā. Es aicinu šos iekšā, nē, lai biedrs Niedra iznākot laukā.
Un es domāju, kas tas ir, ka cilvēki vēlās, lai tiktu izstāstīts tas dzīves posms, kas nav mūsu aktīvā atmiņā, kas ir mūsu vecāku paudzes, kas jau pamazām aiziet aktīvā atmiņā.
Nu, varētu būt viens tāds no stimuliem. Es gan domāju, ka man biežāk ir bijuši atsauksmi, kas ka cilvēki ir sajūsmā tā, ka viņi var identificēties. Bet ar krievu vārdu tur bija, es domāju, kur tas fenomens tāds, nu, es domāju, tas nosaukums varbūt tāds traks un pišķiņu, un es to grāmatu tagad vairs tādu pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā un pēc šī kara sākuma es neuzrakstītu otrreiz tādu grāmatu noteikti.
Es tieši gribēju prasīt, tu esi stāstījis par tavu biogrāfijas faktu, ka tava draudzene atteicās ar tevi draudzēties, tāpēc, ka tu biji iemīlējusies krieviski runājošā cilvēkā. Man liekas, šobrīd atkal tas ir aktuāli.
Jā, šobrīd tas ir atkal aktuāli, bet šobrīd jau par to pilnīgi citādi jārunā droši vien. Ir vēl citādi. Nu, es tik drosmīgi nebūtu.
Nu tad turpinām minēt, kāpēc tieši šis romāns ir tik populārs un vēls tikt atgādināts. Tu stāstīji arī to, ka tu esi diezgan daudz intervējis cilvēkus, savu mammu, savus mammas draugus.
Jā, es braucu uz Liepāju un staigāju pa tām ielām, kur bija šie varoņi dzīvojuši, un, ak, Dievs, es atcerējos, man jāatbild ir vienam, kas prasīja, vai tā ir īsta māja. Intervēju mammas draudzenes un paziņas, man bija svarīgi tieši to cilvēku, kas ir tajā laikā dzīvojuši un bijuši jauni. Nu, tādu 80-gadīgu, 75-gadīgu cilvēki, kas ir piedzīvojuši to laiku apzinātā vecumā. Un tieši Liepājā man bija svarīgi. Un es arī visām pārējām grāmatām esmu iztaigājusi tās vietas, par kurām es rakstu. Un bija tāds interesants gadījums ar Džikī. Tur ir minēta Sarkandaugavas māja, kur es aprakstu. Es lasīju grāmatnīcā lasījumus un atnāca sieviete, man pienāca klāt, viņa teica, tāds, ziniet, es dzīvoju tajā mājā jau kopš 1900, cik tur, kur tur gada, kas daudz senāk nekā Džikī notikumi ir, un es dzīvoju tieši tajā dzīvoklī, ko jūs aprakstat. Viņa saka, bet tur tā nebija tas kalniņš, to tikai vēlāk uzbēra, un es to māju biju tik precīzi aprakstījusi kaut kā, un es tur nebija bijis iekšā, es nezināju, kā tur iekšā izskatās, bet šādi momenti, nu, vienkārši zelts.
Bet saki, tas ir svarīgi atgūt vecāku jaunību, ieraudzīt to viņa dzīves posmu, kuram tu neesi bijis liecinieks.
Man personīgi tas bija ļoti svarīgi, jā. Man tas bija ļoti svarīgi, es arī daudz mammu intervēju, man ir kaut kāds 18 stundas ar mammas ierakstiem, kas man nekur nepazadīs, kas man ir noglabāti. Ļoti interesanta intervija, mījās gan pavisam tādi reāli vēsturiski fakti ar kaut kādām tādām mazām niansēm. Mums bija zilas cepurītes vai zaļas, tur mums bija tādas, mežģīnas bija tādas un šitādas, un bija rozā un ar baltu mežģīnu. Un, jā, tādas interesanti ļoti.
Iepriekšējās intervijās Dats Rukšāni ir atklājusi savu rakstnieces stratēģiju, kā sagatavoties, lai iekļūtu citā laikmetā, citās dzīvēs. Triloģijas romāni, tapuši koncentrētā laika posmā, vasarās vienatnē dzīvojot pie jūras, katru rītu viņa devusies uz jūru peldēties, pēc tam iesmaržojusies ar attiecīgā personāža smaržām. Tā kā Lulu un Eņģels romāna varonas ir divas, tad viņa arī šīs smaržas mainījusi, atkarībā no tā, par kur personāža raksta. Taču bijušas pa vidu arī tāds dienas, kad Dats Rukšāni visu no sevis nomazgājusi un ņēmusi pat savus smaržus, lai pavisam neapjuktu svešo dzīvju notikumos. Vēl viens paņēmiens – katram romānam taps arī īpaši atskaņojamo dziesmu saraksts Spotify.
Ūdeņi garām skrējā, tuvojas kāzas, un lai pašķiras zāri un sāpošas mēnesi ar sētiņu baltu. Ciedojā, ciedojā, jaunais pāris, ūdeņi garām skrējā.
Jā, tajā ir arī Vladislavs Nastavševs mūzika no izrādes Asiņainās kāzas. Cik zināms, režisors savu karjeru šobrīd turpina Krievijā, Latvijā no teātra repertuāriem viņa izrādes ir pazudušas, bet, kā smejies, no dziesmas jau vārdus neizmetīsi.
Skaties, kā ūdeņi aiztek. Tuvojies tavas kāzas, sakārto ciešāk svārku.
No šī romāna triloģija, vai varbūt tā jau būs
tetraloģija,
tā ir 20. Gadsimta vēsture no sievietes skatu punkta. Un tu raksti, kā sievietes izmanto savu seksualitāti, savu sievišķās priekšrocības, lai prasti izdzīvot nemierīgos laikos.
Nu jā, tā tas ir, jo katrs izmanto droši vien tos salmiņus, pie kuriem viņš var ķerties. Un tā, kad ir jāizdzīvo, tad, man liekas, ir tas vienmēr ir teicis, ka tur stiprāks vienmēr bijušas sievietes. Bet kāpēc? Tu mums vajadzētu aicināt vēl kā trešo te psihologu. Un...
Kāpēc? Es, man neinteresē. Man interesē drīzāk, kā tas šajos trijos romānos mainās. Kuri ir tie ieroči, negribās teikt? Kuras ir tās maņas, tās sajūtas, kuras viņas liek lietā? Šajā Krievādā, tātad pēckara gados, tā ir diezgan nu, banāla izdzīvošana. Vienkārši vajadzība neaizbraukt ekskursijā pie lāčiem vai...
Jā, Čikija savukārt tā ir tāda, nu, es domāju, ka vēlme būt laimīgam tam visam ir cauri spīd.
Čikija ir tas stagnācijas laiks, tā Brežņeva laika stagnācija, un šis romāns ir ļoti tāds juteklisks. Man liekas, tas tiešām tas laiks, ka cilvēkiem ir no atšķirīgi no mūsdienām laika izjūtu, ka viņiem ir laiks nodarboties ar savu iekšējo pasauli, jo nu, neko citu nevar darīt.
Jā, interesanti, kā tu to uztvēri tādā veidā, jā, tur... Nu, jā, bet nu, tajā pašā laikā man tajos visos trijos romānos visas varonas iet pret kaut kādu vispārēju pieņemtajām normām. Tas man arī vienot ne tikai smāršas, bet arī šis protests pret kaut ko, un ja Krievādā tas bija iemīlēšanās Krievā, tad Džikija tā bija iemīlēšanās sievietē, kas bija aizliegta Brežņeva laikā, un tad Lulu un Eņģelī, tā ir tāda brīvāka attieksme pret mīlestību, un to pašu intrigu es neteikšu, kas tur ir beigās. Bet nu viss viņas iet pret kaut kādu traumi. Tās sievietes ar savām smaržām apbruņotas.
Es tā mazliet pasmaidīju, ka pret tradicionāls ģimenes jēdzienu, cik tu esi...
Nežēlīga.
Nu, respektīvi izstāstītajos stāstos, tas, ko politiķi iedomājas ar frāzi tradicionāla ģimene, nav nevienā. Tur ir tiešām šī dzīve trietā, kur sieviete kopja slimo vīru, un viņai ir vajadzīgs atbalsts, un viņa to saņem no sievietes. Ir sieviete, kura audzina trīs bērnus. Vai šie stāsti ir pamatstraume, vai tas ir nu, kaut kāda ārkārtas gadījuma? Tā laikam jāpajautā.
Tā sabiedrībā, domāju, jā. Nu.
Jo es nezinu, bet man arī ir sajūta, ka vismaz manu paziņu vidū nu neviena ģimene nav tradicionāla. Nu katram tas stāsts ir ļoti, ļoti īpašs. Pat ja tā virskārta izskatās nu, atbilstoši kaut kādām normām, tur ir ļoti daudz neparasts izdzīvošanas stratēģijas.
Domāju, ka viņi ir diezgan pārasti, jo esmu tā sevišķi atlasījusi, tā kad intervēju vai tā kad runājos ar cilvēkiem, es neatlasu sevišķi tikai speciāli solo mammas vai starptautiskās mammas, kas ir precējušās ar citzemniekiem vai... Es intervēju diezgan tā, ka nu, es tā ņemu pēc kārtas uz cilvēkus, tā kā aptaujā.
Bet kā tā aptaujā? Tu sagaidi no viņiem kaut kādu zinām atklātību laikam?
Jā, es sagaidu atklātību, nu nevienmēr to izdodās panākt, godīgi sakot, un citreiz ir diezgan ilgi jānopūlās, un ir bijuši man intervijas, kas iet 6 stundas, un tad es tur mokos, beigās jau kaut kā izdodās. Man diezgan daudz cilvēku lasījumos nāk klāt un grib pastāstīt savus stāstus. Un tas, man liekas, visiem rakstniekiem droši vien tas ir. Un kad atslēdu telefons, lai piezvanu izstāstīju savu stāstu, ka tur būs vesela grāmata un tā. Un čausmīgi aizkustinoši tas ir. Un to man liekas, bet nu, man vienkārši nav spēka to visu izdarīt. Un, Ir, kad es atsaucos šādiem aicinājumiem un reizēm tur patiešām uzrodās ļoti labi stāsti. Un, kas iekļaujās vai nu grāmatās, vai gaida savu kārtu. Es vienmēr prasu atļauju. Man, piemēram, krievu vārdā bija tas stāsts par ebreju matiem. Tajā, to man izstāstīja viena cita rakstniece, un tas bija viņas ģimenes notikums. Un viņa teica, ka viņa izstāstīs man, lai es uzrakstu, jo pašai viņai par to ir par grūti rakstīt.
Labas domas pamatā, nauda kabatā, nopeldējos samatā, gluži kā pasakā. Labas domas pamatā, nauda kabatā, nopeldējos samatā, gluži kā pasakā. Pamodos pa debesī, jā, negribu tevi besī, man, man te pa labies brīvs, jā, te jau gaist tāpat ir tīrs, bez tevis, bez tevis.
Lasot Lulu un Eņģels, es pārliecinājos, cik īsi ir atmiņa. Tādi sīkumi tik ātri aiziet no atmiņas, prāmja Estonija, nogrimšana, kā mēs stājāmies Eiropas Savienībā. Tu to visu atceries, vai tu lasīji vecavīzes?
Es lasīju vecavīzes. Es darīju tā, ka ir Ērikam Niedram bija tie raidījumi, un tur es tā kā noskatos to raidījumu. Tie ir tādi kā pieturs punkti, tie ir tādi apmēram, ko mēs visi atceramies, bet nav slikti atgādina. Tad es gāju periodikā LV, ņēmu pa tiem notikumiem, meklējot kaut kur pa tiem gadiem, meklēju, kas vēl notika. Diemžēl tā periodika LV beidzās ar kaut kādu 2000 kaut kādu tur. Es neatceros, ar kuru gadu viņi beidzās, un vienā brīdī man aptrūkās tas, un es sapratu, ka man nākamajā 4. grāmatā vispār nebūs. Tad būs jāiet uz bibliotēku, jo nav digitalizēts.
Dats Rukšāns sarunā piemin Ērika Niedras veidotos Latvijas televīzijas raidījumus, 20. Gadsimts postskriptum un 90. Internetā tie joprojām ir pieejami. Bet kā ar to otru maņu, ar smaržām? Krieva āda asociējas ar Coco Chanels neparasto personību. GK bija viena no pirmajām unisex abiem dzimumiem piemērotajām, arī viena no pirmajām sintētiski radītajām smaržām. Lulu nepiedienīgi smaržoja pēc pārāk saldām konfektēm. Arī smaržu vēstures pilkt raksturo gadsimtu.
Grāmatu atvēršanas svētkos, kāda bija klausītāja reakcija, kā viņi reaģēja uz šīm smaržām? Jā, interesē, bet varbūt bija kaut kāda stāsta, kas no tā attīstījās.
Nu, interesē, bet diezgan daudziem nepatīk, jo tās ir vecas smaržas, no modas izgājušas, viņas ir tā kā vintage smaržas, un ne visiem vintage smaržas patīk. Un tagad es varu teikt par jauno romānu, ka tas ir tāds vairāk tādas smaržu pasaulē sauc par plīzeriem, no vārda tu plīz.
Izdabātājs,
jā, nu, viņas ir tāds, kas patīk daudziem, un nu, tās vecās, viņas ir ļoti aizdomīgas, un citiem par saldu, un tad par vecmodīgu, un tad pēc tantes smaržo, un pēc vecomītes smaržo.
Ejam tuvāk jau ceturtajam romānam. Nu, ļoti interesants tās smaržas.
Nu, šīs pirmās, nesauksim viņas vārdā, ir ļoti populāras nišas smaržas. Viņas ir tādas, ka viņas ir pusrīgai apmēram. Kad braukā apkārt, tad var just, viņas ir. Un tad šīs ir diezgan pieejamas zīmols ir cenas ziņā. Un šis būs vidējai meitai. Un šīs ir vecākai meitai un smažo pēc, mazliet pēc koksnes, bet arī pēc marihuānas, nu, pēc kaņepēm varētu teikt, un pēc hašiša tā smarža viņai skaitās, un ar krāsas nosaukumu katra smarža, un kas iesarīja nosaukumā. Ir sarkans, balts un melns.
Es prīnos, ka tavs meitas paudze sarunājas ar tevi, tā stāsta?
Manas meitas ar mani ļoti atklātas, mums vienmēr nebija bijuši ļoti atklātas, mēs esam runājuši kopš bērnības. Un tad kaut kā citu draugu bērni, viņi, es viņiem vienkārši tik ilgi runāju, ka viņi daudz ko pastāst arī par saviem vecākiem, ko es domāju ārprāts, es esmu viņu vecāku draudzene, esmu, es tieši varu pastāstīt, bet es nestāstu, protams. Un kā daktarim, kā mācītājiem, jā, grēksūdzē, es nestāstu tiem vecākiem, bet es domāju, būtu, tu var redzēt, cik daudz viņi runā ar saviem vecākiem, arī to var pamanīt, bet... Mēs man ar meitām patiešām ir tāds ļoti labs kontakts, un es arī, un tāds viņš arī vienmēr ir bijis.
Un kādu tu redzi šo laiku? Kāda būs nākotne?
Kāda būs nākotne? Nu, es tagad...
Pamazām jāsaprot, ka mēs nu, varbūt arī ne visu varam saprast.
Tas ir viens, ka ne, mēs ne visu varam saprast, bet viens būs tas, ka ir jāizdara kaut kādas izvēles, vai braukt prom, vai palikt, piemēram, tāda smaga izvēle, un ko arī... Ļoti daudz jaunieši brauc projām pašreiz un aizbrauc, un arī vecāki brauc prom, un tad ir tas, ko darīt, ja gadījumā ir karš, vai tu brauks prom, vai tu paliks un cīnīsies, un arī tādas izvēles ir jāizdara vismaz sev pašam iekšēji, lai varētu mierīgi dzīvot. Un...
Šīs smaržas smaržo pēc tādas labklājības, nu manā iztēlē, pēc tādas... Kārtīgi nomazgātas miesas pēc, ko var atļauties?
Mēs jau esam labklājības zeme. Mēs neesam nekāda nabadziņa. Mēs esam braša zeme, braša tauta un varam atļauties, jā.
Personāžu romānie kļūst aizvien vairāk. Nu jau ir trīs māsas.
Nu jau, tās būs trīs māsas, jā. Tās būs nu, Lulu un Eņģeļa Annas meitas. Un katrai būs jāsaskarās ar kaut kādām savām grūtībām dzīvē, un kas jau mazliet iezīmējās, jau Lulu un Eņģelī, bet tagad tas, nu, tur būs tā kā, viņas bija jauniņas vēl, tad tagad viņas būs pilngadīgas jau un savās dzīvēs, un katrai no viņām būs jāsaskarās ar kaut kādiem tādiem tīri personīgiem izaicinājumiem un pretišķībām.
Ir kaut kas, ko tu nesaproti jaunajā paudzē, vai ko tu gribētu pateikt?
Man uztrauc mazliet tā valodas lieta, un ka viņi patiešām ļoti daudz runā un lasa angliski, un runā, un viņi patiešām viņi runā ar angliskiem akcentiem, un ļoti daudz vārdu viņi ir zaudējuši literāro, un tāpēc es pati, piemēram, man saka draudzenes, nu, vai mans klases biedrenis pat, kāpēc es nelasu angliski, jo angliski tās pašas tulkotās grāmatas ir lētākas. Es saku, es gribu tur uzturēt to valodu sevī. Es gribu, lai dzīvu tā latviešu valoda, tāpēc es lasu tulkojumus, kaut gan viņi ir dārgāki. Man tas ir ļoti svarīgs, tas latviešu valodas vārds. Un man bišķiņ, bet ļoti sāp tas, ka viņš netiek tālāk nests ar tādu cieņu, kā to darījām mēs. Un tas ir tas, ko es nesaprotu. Vispārējās lietas kaut kā es varu identificēties, bet nu, tas, ka negribās to savu valodu, tas tā, jā.
Man mazliet bažīgi dara, es redzu savu dēlu paudzē, ka viņi nepieļauj domu, ka varētu nedarboties mobilie telefoni. Bet es domāju, tie viļņi ir tik, nu, kaut kas tik iluzors, uz ko nu, jā, nevar atspiesties.
Es pati vairs nevaru bez mobilā telefona. Es sapņos, redzu murgos, tā kā es skatos, tad es redzu murgos, ka es nevaru nospiest savam telefonam pogas, un tas ir mans murgs, un es tur uztraucos, ka es nevaru sazināties, un ai, man pašai tas ir pielips, tā kā.
Vai šai romānā būs arī tā kara nojaušana?
Jā, tas ir viena no tēmām, jā, kas būs.
Smaržās tā nav.
Smaržās nav, smaržas ir... Labiem laikiem.
Dats Rukšāni izstāst, ka tā ir diezgan riskanta sajūta rakstīt par mūsdienām, un tetraloģijas notikumu virzās tām aizvien tuvāk, jo nav bijusi iespēja paraudzīties uz notikušo no laika distances. Es savukārt abrīnoju rakstnieku par spēju atzīties sev savā dzīvē, izzināt arī citu paudžu dzīvē notikušo, jo manā izpratnē tā ir labi nodzīvotas dzīves neatņemama daļa. Krieva Āda, Džikī, Lulu un Eņģels šie romāni jau nodoti lasītāju vērtējumam un līdzjušanai, bet stāsts turpinās. No jums atvadās šī raidījuma veidotāji, par skaņu gādāja Valdis Raitums, ar jums kopā bija Anda Buševica.
tā kā tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss ir tieši otrādāk nekā dzīve.
Tas ir tā spēle, jā?
Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu.
Nē, principā ir skaidrs, augstāk par zemi.
Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Augstāk par zemi?
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.